Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Kar nekaj svetovalnic smo že izpeljali v povezavi z začetkom šolskega leta, tudi današnja bo nekoliko povezana s tem področjem. Društvo katoliških pedagogov Slovenije namreč pripravlja več seminarjev, tudi takega na temo razvoja možganov pri otrocih in vpliva različnih dejavnikov na nje. V našem studiju pozdravljam dve gosti, Marjeto Krejčih-Hrastar in Tatjano Jakovljevič. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Gospa Tatjana Jakovljevič, zakaj pravzaprav so potrebni seminari, kot jih pripravljate, različne teme odpirate, o tem nekoliko pozneje, ampak kakšen je namen?
Namen teh seminarjev je vnašanje sodobne stroke o delovanju možganov, ki je nekako preplavlja svet v zadnjih nekaj letih, pa vendar te pedagoški obstoječi pristopi, ki jih imamo mi implementirane v slovenski prostor in tudi v države pač ostalega sveta, nekako temelji na stroki preteklega časa, tudi preteklih stoletij. In sedaj ta povsem nova znanja o delovanju možganov, ne, nam povedo, kako otroci sploh lahko pridejo do zdravega razvoja čustvenega sistema, ki je osnova za vzgojo in učenje in kako lahko otroci razvijajo vse te intelektualne kapacitete, ki so pomembne seveda za vstop v šolo, za delovanje v šoli, tudi kasneje za zaposljivost. Predvsem smo tukaj v kritičnem času, ker se nam bliža zelo hitro četrta industrijska revolucija in bo nekako sodobna tehnologija, robotizacija prevzela trg delovne sile in se pričakuje, da 65% današnjih osnovnošolcev bo delalo v povsem novih poklicih, ki jih danes sploh še ne poznamo. In problem tega je, ne, da mi otroke usposabljamo za določeno učno snov, ne, za znanje današnjega in preteklega
časa,
ne. Oni bodo pa odrasli v povsem nov čas, kjer samo znanje, same informacije ne bodo več pomembne, ampak bodo njihove možganske funkcije tiste, ki jim bodo omogočile zaposljivost. In če pogledamo robote, kam roboti sežejo, tehnologija seže, če pogledamo Gaussovo krivuljo, roboti lahko upravljajo pač sposobnosti neke povprečne intelektualnega človeka, podpovprečje, nekatere višje. Ljudje pa smo tisti, ki bomo razvijali, ne, tehnologijo, robotizacijo, reševali kompleksne težave, smo sposobni kreativnosti, inovativnosti. To je tisto, ki je osnova zaposljivosti v prihodnosti. Problem današnjih otrok je, pa je v tem, da stroka zaznava drastičen porast ravno težav v teh najvišjih funkcijah možganskih. Ne. To, kar se mi trudimo nekako doseči z vzgojo, z učnimi procesi, pa vendar nam porast zdravil za, ne, te funkcije, višje funkcije, kot jih, kot nekako nas opozarja v Sloveniji Nacionalni inštitut za varovanje javnega zdravja, da je v zadnjih letih zelo narastal.
Tudi pri otrocih.
Tudi pri otrocih, predvsem, a ne, pri otrocih so narasle zdravila za obravnavo teh možganskih funkcij, ki pa bodo osnova zaposljivosti v prihodnosti.
Torej bodo pravzaprav ostali brez pravih možganov za delo, ki jih čaka.
Ja, bravo, točno tako. Zato mi s temi vsebinami nekako vnašamo v pedagoško sfero, v pedagoške koncepte nekako spoznanja sodobnih nevroznanosti, kako v sodobnih pedagoških procesih in družine doma pri otrocih sploh razviti možgane, da bodo sposobni razviti vse te najvišje funkcije, da bodo sploh imeli službo v prihodnosti oziroma da bodo obvladali stres, ki jih bo celo življenje nekako spremljal, saj mi vemo, da naši starši so nekako ustrajali lahko na enem delovnem mestu 30 let, mi že pogosteje menjamo službo, naši otroci pa bodo prihajali do redne menjave poklicov, sprememb, družbenih sprememb veliko hitreje, kot to se dogaja danes.
Se pravi, seminari niso namenjeni zgolj pedagogom?
niso samo pedagogom, tudi zdravstvenim delavcem, tudi staršem, če dalje več staršev se sooča s tem, da imajo njihovi otroci ali razvojne težave ali učne težave, da jih vodijo k raznim specialistom. Čakalne dobe v Sloveniji za obravnavo tovrstne simptomatike so zelo dolge, ne predvsem težave z javnim, z duševnim zdravjem in potem nekako so vsak starši prepuščen samemu sebi. Tako da v bistvu ta znanja, kako lahko mi pri otroku razvijemo nek zdrav čustveni sistem, da bo sposoben stres prenašati in da razvijamo višje funkcije možganske, ki so osnova, da bo on lahko razvil te veščine, da bo zaposlil, ne, so v bistvu ta znanja, ki jih dosežemo ne preko sedenja v šoli, ne preko tovrstnega načina podajanja znanja, ampak so neki pristopi, po domače povedano, zdrave pameti, ki pa se je v današnjem času
malce izgubila.
Ja.
Možgani današnjih otrok ste rekli, da so danes precej obremenjeni stresnimi hormoni. Zakaj, kako, kaj pravijo raziskave?
Ja, zdaj tovrstne ugotavljanja so posledica stroke tako v Sloveniji kot v državah razvitega sveta. In če pogledamo v bistvu te države razvitega sveta, nekako ugotavljajo, da je najhitrejši porast otrok, ki imajo težave v možganskem delovanju. To se pravi porast hiperaktivnosti, motenj pozornosti, avtizma, učnih težav, možganskih nekih problematik, težav z predelovanjem stresa, preobremenjenostjo, naprimer šolo, ne, ki pa kažejo raziskave, da ni mogoče nujno samo povezana ravno z izvorom šole, ampak je povezana s tem, kako otroci sploh predelujejo stres. Ali so ga sploh sposobni zdravo predelati, ne? In kakšne so posledice tega stresa. In zdaj te, če pogledamo nekako največje raziskave priznanih mednarodnih univerz na podlagi večmilijonskih vzorcev, nekako nam govorijo, da je osnova vsega tega na eni strani hitrejša prepoznava vseh teh težav, ki jih otroci imajo danes, ne? Zgodnejša, po drugi strani pa je to posledica vplivov sodobne družbe. To pomeni, da otroci danes jedo drugačno hrano, da je vprašanje, koliko je ta hrana sploh procesirana, koliko ni, koliko ima sladkorjev, koliko se otroci gibajo, koliko so otroci pred ekrani sodobne tehnologije, in kakšen je sploh njihov dostop do zdravega, evolucijsko naravnanega razvoja možganov. Saj vemo, da možgani nekako se razvijajo skozi igro in gibanje, mi pa smo otroke danes nekako že zelo zgodaj začnemo obremenjevati z vsemi popodanskimi aktivnostmi, da hitro postanejo sposobni, pametni, obvladajo tuje jezike, ne vem kakšne stvari, potem projekti v šolah, v vrtcih, učni načrt, mi smo prestavili 7. leta na 6. leto in tako naprej.
Gospa Marjeta Krejčih-Hrastar. Vaše ugotovitve.
Jaz bi tukaj se kar navezala, jaz kot fizioterapeut na te stvari seveda gledam iz tega stališča, kako je že z razvojem otrok in začne se lahko že v nosečnosti. Danes so mame veliko krat že v času nosečnosti v stresu, potem pa zelo pomembni so ob porodni in poporodni postopki, v to se jaz sicer ne bi spuščala, ker nisem ginekolog in porodničar, vendar so določena znanja, ki o teh stvarih veliko povedo in o tem imamo tudi seminar v novembru, ki je z naslovom Vpliv nosečnosti poroda in prvih 3 let življenja na kasnejši otrokov razvoj. Tukaj ciljamo predvsem na vse, ki se z otroki ukvarjajo. Ne, tukaj želimo te stvari dati. Potem pa zelo veliko je važno k te pripomočki, gugalnice, lupinice. Lupinica je zgolj za transport otroka. Danes se pa tržno ponuja 1001 pripomoček za otroka, kako bi se ga zibalo, namesto da bi se ga dalo v naročje in objelo. To se pravi, te prvi primarni stiki, ki jih dojenček, novorojenček nujno rabi in že tukaj se začne. In potem skozi vse otroško obdobje otrok potrebuje predvsem naravno okolje in veliko gibanja skozi, da draži ravnotežnostni sistem. A ne, ker ravnotežnostni sistem je eden od 3 ključnih dejavnikov za razvoj višjih miselnih funkcij in zdaj V zvezi s tem je na, imamo seminar v konec septembra Vpliv gibanja na razvoj in učenje otrok. Morda bi se navezala še enkrat nazaj na ta vpliv nosečnosti in poroda, da za tiste, ki delajo z otroki, ker te težave, nepravilni postopki v tem obdobju lahko kasneje v otrokovem šolskem obdobju se kažejo kot težave grafomotorike, disleksije, hiperaktivnost in vse te stvari s to simptomatiko, s katero se srečujejo današnji učitelji in starši, a ne, lahko tukaj že zajamemo. Zdaj, lahko zajamemo, da do tega sploh ne pride in lahko zajamemo na ta način, da tem staršem in učiteljem pomagamo, kako pokažemo, kako bi si lahko pomagali.
Se pravi, različni problemi se rešujejo tudi takole v praktičnih primerih na seminarjih.
Tako je.
Razumem, da pravzaprav tam na seminarjih ne samo poslušajo, ampak tudi aktivno sodelujejo.
Ravno tako. Včeraj sem predavala v eni šoli, ki je v bližini Ljubljane in je res ena dobra praksa to. Tukaj je zelo važno, kako ravnatelj pristopa k tem stvarem, ker če ravnatelj res ve, zakaj, potem tudi te stvari prinese v šolo in da možnost kadru, da te stvari lahko uporablja. In jaz sem bila približno leto pa pol nazaj na prvem seminarju za njih, ko sva s kolegico Tatjano sva podali znanja in praktične tehnike. Potem smo imeli podobno za starše, da so starši obveščeni tudi o tem. Včeraj smo imeli pa za ožjo skupino iz prve triade, da smo obogatili tisto, kar smo imeli na prvem seminarju. In potem to je res zlata vredno, da delajo starši in učitelji skupaj z podobne stvari, da poznajo, kako stres obvladati in da vejo, kako jih gibalno uporabiti pri določeni težavi. In zdajle v ponedeljek, to se pravi ta ponedeljek, mislim, da ob 4, imamo prav na društvu katoliških pedagogov za starše predavanje, moj otrok ima težave, kako mu lahko pomagam.
Kakršne koli težave, pač lahko so to kakšne težave v govorno-jezikovnem področju, da so to motnje branja, pisanja,
tako,
motivacija.
Kakršne koli težave zaradi tega, ker te težave segajo v rano otrokovo obdobje, kako se je otrok razvijal. In ker to gibanje začetno pogojujejo refleksi oziroma naš načrt gibanja, mi potem pokažemo, kako se tja lahko vračamo, da te stvari integriramo.
Ja, da vzpostavimo kvalitetne temelje, na katerih se potem lahko zgradi branje preko vaj branja, da vzpostavimo nevrološke temelje za pozornost in koncentracijo, zato da potem otrok lahko sploh sledi med poukom. Ne? Vemo, da ravno te težave s pozornostjo in koncentracijo so nekako preplavile Slovenijo in zdravila, a ne, ki jih otroci prejemajo za tovrstne težave in tako naprej. To se pravi, bistvo je v tem, da če otrok tega v možganih nima zgrajenih, da te možganske povezave niso vzpostavljene, mi ne moremo potem kasneje, ko je otrok star 12, 10 let, 8 let, 7 let, z različnimi vajami sede za mizo to v možganih razviti.
Verjetno slišite večkrat primere staršev ali pa učiteljev, ki pravijo, takoj ko damo otroku risanko ali kakšno igrico, bo sedel kot prikovan, kadar je pa treba delati kaj drugega, pa ne gre.
Yeah.
Ali je risanka test ali težava?
Risanka predstavlja za možgane otrok težavo. Ne? V prvi vrsti je risanka je izpostavljenost otrok pogostim risankam, tista, ki zavira razvoj otroka. Sodobne raziskave zdaj kažejo, da celo otroci pri 2 letih preživijo več kot 2 uri na dan pred ekrani, otroci pri 3 letih več kot 3 ure na dan, ne, v razvitih državah, in da to kar konkretno znižuje njihov intelektualni potencial, ne, za vse življenje. To se pravi, risanka, izpostavljenost risankam v otroštvu in tudi kasneje v šolskem obdobju, ko so možgani še v obdobju razvoja, predstavlja težavo. Predstavlja problem za razvoj tako čustvenega sistema. Ne, čustveni sistem je tisti, ki nam omogoča vstopanje v odnose, čustvovanje in regulacijo stresa in tako za razvoj intelektualnih funkcij. A ne, če otrok preveč časa gleda v otroštvu risanke, lahko ima zaradi tega posledično težave pri branju, ker mu mišice okoli oči ne delajo ustrezno. Ne. To se pravi, to so predvsem pa to seveda vpliva, ne, tudi v evropskih državah se veliko govori o tem, na neke težave v socialnih kontekstih, v znakih avtističnega spektra.
Ne gre zgolj za to, recimo, da bi rekli, otrok se ima lepo, ko gleda risanko, če je risanka prijazna in trpi, če je risanka grozna. Ne?
Včasih
se mi zdi, da
pomembna.
Se preveč na vsebino osredotočimo.
Ne, že to, da je otrok pred risanko popolnoma statičen in popolnoma pri miru, je problem, to je en problem, drug problem so pa vsi impulzi, ki prihajajo iz ekrana v otrokove možgane. Tako da v bistvu zdaj, naprimer, če pogledamo samo v Ameriki, kjer je nekako skoraj 30% njihove populacije podvrženo zdravilom za motnje pozornosti in hiperaktivnosti, ne, tam pediatri prav upozarjajo res starše na vse poškodbe možganov, ki so posledica pretirane izpostavljenosti ekranov. To se pravi, to so impulzi, ki nezdravo delujejo na možgane v razvoju.
Strašljivo. Včasih bi rekli otroku bolje, da je pred ekranom, kot pa da posluša, kako se prepirajo recimo pri doma ali pri sosedih ali kako bolje, da ne zaide v slabo družbo na ulico, ampak očitno.
Očitno je najslabša družba ravno ekran. Ne? Na zadnji konferenci, ki sem bila, so nevrologi govorili o tem, da nekako 50% slovenskih otrok odrašča na mesto v realnem svetu, v virtualnem svetu. Ne? In kako se bodo ti otroci potem dejansko spopadli z realnim svetom, ne? Je pa potem vprašanje.
Pa ne gre pri ekranu samo za bit pred ekranom, gre za to, da otroške oči do 7. leta, prdečkih še kasneje, do 8. po, 8 in pol, niso razvite za gledanje na razdaljo, če je otrok recimo na tablici. Otroške oči niso razvite za ta bližnji pogled.
Uh-huh.
In zato je nujno potrebno, da je otrok veliko v naravi, kjer je možnost pogleda daleč, v nedogled, a ne v daljavo, ker s tem razvija okulomotorne mišice, da bo potem kasneje lahko bil sposoben pogleda na tablo in pogleda v zvezek. Se pravi pogled na daleč, na tablo in pogled na blizu, zvezek. In da mu ne bo svetloba papirja delala težav, ker je ta svetloba iz ekrana lahko tako poškoduje tudi oči, da so te težave potem, da opažamo lahko te težave, a ne, da je svetloba papirja lahko premočna. Pri kakšnih otrocih.
Pa tukaj samo to bi se še navazala, a ne, da v bistvu zdaj ta izpostavljenost ekranom vpliva tudi potem kasneje na motnje spanja. A ne. Motnje spanja se pri otrocih če dalje bolj zaznavajo in pač njihova sekundarna potem zdravstvena problematika. A ne. Tudi povezava je tudi z predebelosti otrok. A ne. V Sloveniji je kar velik procent otrok, ki so predebeli. Ne. S tem se zdravstvena stroka zelo ukvarja, ne, tudi šolski sistem, zdaj velik delež je pa seveda doma v družini, ne, da vemo, da pač ta negibanost, ne, ko je otrok pri miru pred ekrani, je ne samo, da je pač to neka odsotnost impulzov za zdrav sistem možganov, ampak da je to v bistvu tudi vpliva na, da bo zaradi tega otrok težko zaspal, bil v šoli zaspan, težko potem stres predeloval in tako naprej. In če samo še to, ne, zajamem, zdaj te motnje branja, ne, predvsem tudi ekrani vplivajo sploh na samo branje, ne, besed in črk. In mi vemo v Sloveniji 40% otrok, ki imajo težave v šoli, so težave z branjem, brano-napisovalne težave. Ne. Tako da tukaj je ta s tem uvajanjem moderne tehnologije, ko otroci sedi ne, za stolom in imajo pred sabo računalnik ali tablice, ki je čedalje bolj pogostejša praksa v šolah, ne, je nevrološko vprašljiva. Ne.
Počasi korakamo proti nekim znanjem, ki nam bodo koristila, ampak mislim, da nas prehitevajo otroci svojimi podesni. Tako da pravzaprav gibanje, ki smo ga omenili, tudi o tem imate enega od seminarjev. Nekateri starši verjetno mislijo, da otroci ne morejo hoditi recimo v osnovni šoli na treninge, ker nimajo časa, ker se morajo učiti, ampak dejstva govorijo zase, ne? Možgani in gibanje je to zelo povezano.
Zelo povezano. Jaz bi tukaj mogoče rekla, da če sva, s Tatjano sva zelo hvaležni Društvu katoliških pedagogov, da so ta znanja bili pripravljeni vplest v svoje seminarje in bi tukaj povedala še za dva seminarja, ki bosta. Eden je medvrstniško nasilje, ki tudi izvira iz nepravilno zgrajenih možganskih struktur, a ne, določene stvari, refleksi, ki se niso integrirali, vplivajo na to, da otrok posega v prostor drugega in da tisti, ki je žrtev, dovoljuje, da drugi vstopajo v njegov prostor in ta bo tudi v novembru. In če bi kdo želel kaj več o teh stvarih prebrati, je tudi v reviji Vzgoja, ki je del Društva katoliških pedagogov. V zadnjih treh številkah so tudi članki o tem, nekaj o taktilni integraciji, nekaj o sami metodi MNRI, to se pravi Mazgutova neurosenzomotorna refleksna integracija in v zadnji o vplivu tega zgodnega obdobja na kasnejše delovanje otroka.
Če je gibanja premalo v tem nežnem obdobju, se potem lahko to nadomesti?
Ja, zdaj bi se najprej navezala na predhodno vprašanje, ne, to, kar ste rekli, to se pravi vprašanje ali šola, ne, ali gibanje, ali treningi. Zdaj v državah Finska, Nemčija in tako naprej, v teh Anglija in tako naprej, zdaj se že uvajajo spremembe v šolski sistem, da na račun časa učnih ur otrokom dovoljujejo oziroma omogočajo gibanje, možgansko stimulativno gibanje. Naprimer, če traja matematika 45 minut, bodo 15 minut namenili za ravnotežnostno gibanje, ker v ostalih 30 minutah bodo možgani otrok toliko bolj učinkoviti, da bodo dosegli višje akademske rezultate, kot če bi 45 minut sedeli za mizo. To je poanta. Ne? Poanta vsega tega je, da možgani otrok fizično neurofiziološko niso sposobni presedeti tolike količine časa med poukom in tudi kasneje potem doma. Mi vemo, da se danes že šolski kombi pripeljajo otroke v šolo, starši jih pripeljajo, da tega gibanja že do šole ni šole manj. Raziskave kažejo, da nekako gibanja pri sodobnih otrocih največ v času šole, pa vemo, da so to nekje 2 do 3 šolske ure po 45 minut. Ne? Problem je popovdne in med vikendi, ne? Ta količina gibanja. In zdaj bistvo vsega tega gibanja je pa to, da gibanje je tisto, ki sploh omogoča vsem možganskim centrom in celotnim možganom delovanje. Ne? In če otrok ne giba, bo zaradi tega imel ali težave čustvene, ali intelektualne, ali učne, ali razvojne, ali bo zaradi tega imel čustvene izbruhe, karkoli. Vsa ta simptomatika, s katero se danes rečujemo, je tesno povezana z pomankanjem gibanja, ne samo v šolskem, tudi v predšolskem obdobju. In jaz bi tukaj izpostavila tudi te primere dobre prakse po Sloveniji. Sama sem zaposlena v vrtcu Antona Medveda Kamnik, kjer je nekako 1000 otrok vključenih v naš vrtec in mi ta spoznanja nevroznanosti v zadnjih 10 letih kar konkretno vključujemo v pedagoške procese. Naši otroci se dnevno gibajo več ur, zato ker smo z raziskavami slovenskih vrtcev ugotovili, da pretežen čas, ki ga otroci porabijo v vrtcih, zato da se izvajajo kurikularna področja, je sede. Mi mislimo, da ko otroka nekaj učimo, ko ga učimo, ne vem, ko mu beremo pravljice, da mora otrok sedeti. Mi mislimo, da se otrok uči tako, da sedi za mizo v jutranjem kogorogu, kakorkoli. Pa vendar ta znanja sedaj teh o delovanju možganov nam kažejo, da možgani po 20 minutah se izklopijo na polovico. In da je otrok v vrtcu sposoben 10 minut v kosu sedeti in biti zbran in delati nekaj intelektualno, v prvem razredu 15 minut. in šele v 9. razredu 30 minut sedenja v kosu in v srednji šoli 45 minut. Če pa mi pogledamo količino sedenja, ne, že v prvem razredu, moj otrok, moj prvi sin je drugošolec, ne, pet šolskih ur na dan, in če primerjamo na primer z učitelji, odraslimi, ne, mi dve z Marjeto veliko predavava po Sloveniji in vam iz lastnih izkušenj poveva, da učitelji zelo težko presedijo 8 šolskih ur seminarja in zadnjič se nam je zgodilo v eni ljubljanski šoli, da so ob 2 po 6 šolskih urah že obležali na mizah, ker niso mogli več slediti. In to je bistvo. Otroci nimajo težave pri sledenju pouka in domačih nalogah zato, ker so neuzgojeni, ker so nemotivirani, ker vse take stvari, ampak preprosto, ker imajo premalo gibanja in so preveč pred ekrani. Pa zopet vprašanje prehrana.
Tako zanimivo je poslušati, da sem pozabila povabiti k sodelovanju poslušalke in poslušalce na 01 512 10 00. Če imajo kakšno vprašanje, skoraj da na koncu oddaje smo, ampak čas si bomo vzeli še za kakšno njihovo misel. Namreč gibanje je očitno malce zanemarjeno v naših glavah. Se mi zdi, da že ko ste na začetku omenili, da otroke posedimo v lupinico, pa na gugalnik, pa ne vem, v stajico, ki sicer je manj zdaj v uporabi, se mi zdi, po domovih, potem v avto sedeš,
vse čas
jih hočemo imeti pod kontrolo, ja, pod nadzorom.
Ja, ja.
In ko
zato,
se gibajo, smo nemirni.
Bravo.
Ja. In
ja.
To se mi zdi, da je ključni problem.
In
ja.
Ko otrok začne skakati po kauču, rečemo, bež hitro dol. Ne? In jaz recimo, jaz imam že vnuke in jaz sem presrečna, ko vidim, da se otroci plezajo čez kavč, plezajo po vseh možnih stvareh, ker ta tridimenzionalno gibanje jim da te razvoje.
Majo iz Bohinja bomo zdaj le pozdravili prek telefonske zveze. Lep pozdrav.
Lep pozdrav, dobar dan, poslušam tole oddajo, tudi sama sem mama, ne, 4 fantov. In v zvezi s tem, da zaznavate problematiko v Sloveniji, a ne, z učnimi težavami, pač se mi zdi, a ne, da problemi se seveda začnejo pri starših in da mame smo tiste, a ne, ki otroke rodimo, vzgajamo, skrbimo zanje in mogoče je v naši ljubi domovini premalo cenjen ta poklic mame, ne. Tudi sama slišim tako od drugih mam, ki imajo recimo več manjših otrok, da ko dajo otroke v vrtec, se enostavno malo spočijajo. Imeti majhne otroke je naporno. A ne? In mislim, da je res to, da morajo imeti starši mlade otroke. A ne? In da so ti tisti, ki so aktivni, fizično dovolj aktivni. Tukaj pa problem, da starši niso sposobni biti dovolj fizično aktivni skupaj z mlajšimi otroci.
Odlično ste to povedali,
gospa. Ker ste imeli sami majhne otročke, a ne, najbolj lepo ga je peljati ven v naravo, se z njimi igrati, skakati, loviti, vse od A do Ž, a ne, skupaj z otrokom, zdaj pa bi mame bile tako zelo kamot, a ne. In ja. Upravičujem, imamo to moje mnenje.
Hvala lepa, Maja.
Ja,
verjamem, da vaši otroci nimajo kakšnih takih težav, kot smo jih omenjali na začetku oddaje.
Bomo še videli, še bi to vsi
polnoletni. Hvala za sodelovanje. Srečno, lepo zdrav.
Jaz bi tukaj na gospo Majo se navezala na ta način, ne, ker jaz delam tudi individualne obravnave za otroke, ki imajo kakršnekoli težave. In tukaj veliko krat vidim, kako so starši včasih potrebni podpore, in da potem kar staršu naredim terapijo za to, da ga podprem, da zmore tisto, kar je pred njima, ne, ker je svet tudi za starše naporen. Hkrati pa, da starši veliko krat danes so iz take generacije, da jim je bilo marsikaj postreženo, marsikakšni, ne vsi, a ne? In je, iz tega lahko izvirajo tudi težave kasneje, če mamica v najnežnejšem obdobju ni sposobna dati otrokovih potreb na prvo mesto, da svoje potrebe takrat potlači in ve, da je treba otroku biti na voljo, se lahko otrok ne počuti povezan z mamo, se počuti ne začuti tiste povezanosti in od tukaj potem lahko marsikakšne težave pridejo.
Mm-hmm.
Potem pa še tukaj bi se navezali na seveda starost, ne, imam danes pri prvorojencih, ne, ta doba se veste je, se pomika, ne, visoko, ne, in seveda, da mama pri poznih 30-ih letih ni v enaki psihofizični kondiciji kot mama v rodni dobi v 20-ih letih.
Načeloma.
Načeloma, ne. Če temu in seveda zato je to, ne, opolnomočenje staršev, da na prvem mestu je gibanje predšolskega otroka v naravi, da se mu zdravo razvije ravnotežnostni sistem, ker bolj, ko bo otrok imel razvito ravnotežje, manj, ko bo padel, bolj, ko bo gibalno sposoben, bolj bo čustveno zrel, bolj bo se znal soočati s stresom in bolj bo razvil vse funkcije za šolo in kasneje za dobo zaposljivosti.
Mislim, da smo dali dovolj izhodišče za razmišljanje naših poslušalk in poslušalcev. Hvala obema, tako Tatjani Jakovljevič kot Marjeti Krejčih-Rastar za obisk v našem studiu in za vsa ta pojasnila. Seveda pa si želimo, da bi bili dobro obiskani tudi vaši seminarji.
Hvala za povabilo.
Ja, hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.